Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Glenn Ford este un bărbat de culoare din Statele Unite. În urmă cu 30 de ani, pe când avea vârsta de 34 de ani, a fost condamnat la moarte pentru uciderea unui bătrân de către o comisie alcătuită doar din jurați albi. Anchetatorii nu au găsit arma crimei, nici dovezi care să-l incrimineze direct pe Ford, iar depoziția unei femei care l-a acuzat de crimă s-a modificat ulterior. Judecătorii au chemat atunci mai mulți experți să depună mărturie în instanță, însă aceștia nu erau oameni implicați direct în anchetă. Mărturiile lor au fost însă suficiente pentru ca Ford să fie acuzat de crimă și condamnat la moarte prin electrocutare, pe scaunul electric. Se întâmpla în anul 1984, scrie site-ul semneletimpului.ro. Potrivit relatărilor din presa internațională, Glenn Ford a fost victima defectelor din sistemul juridic american și a avut și neșansa de a fi apărat de doi avocați novice, unul specialist în exploatarea petrolului și gazelor, celălalt proaspăt absolvent de drept. De curând s-a aflat că procurorii nu au adus la cunoștința avocaților apărării dovezi care ar fi fost cruciale pentru apărarea lui, între care mărturii care îi acuzau pe alți doi suspecți cercetați în același timp cu Ford. Ulterior s-a dovedit că unul dintre acești suspecți a comis de fapt crima. Statul american va plăti lui Glenn Ford, din banii contribuabililor, evident, minimum $750.000 plus $80.000 pentru greșeala sistematică a celor implicați în judecarea cazului, dar omul a stat în închisoare pe nedrept de la vârsta de 34 până la 64 de ani. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean pe marginea acestui caz. Ce înseamnă ca altcineva să ispășească pedeapsa în locul tău?
Nu m-am așteptat că îmi puneți această întrebare ca prima întrebare, dar încerc să comentez vis-a-vis de cazul acesta șocant. Este într-adevăr șocant să auzi că în zilele noastre, într-o țară cum este Statele Unite, se pot întâmpla asemenea erori judiciare și oameni care sunt nevinovați pentru crimele care le sunt imputate să petreacă 30 de ani în pușcărie. Cum ar fi arătat viața acestui om dacă justiția ar fi făcut treaba în mod corect, este o altă întrebare. Suma pe care statul american e dispus să o plătească nu cred că poate compensa pentru cei 30 de ani pierduți, am putea spune noi, din viața acestui om.
Cum vedeți limitele justiției umane?
Evident că această eroare judiciară vorbește multe despre limitele justiției umane. Aici ne referim la o țară, cum este Statele Unite, care este superputere mondială, o țară cu o tradiție democratică solidă, o țară cu un sistem judiciar bine pus la punct. Nu vorbim despre o republică bananieră sau nu vorbim nici măcar despre o țară în care corupția este endemică, cum este în România, în care rechinii și oameni care merită închisoarea sunt liberi și alții ispășesc. Aici vorbim despre America. Asta arată clar că pe pământ, oriunde am fi, justiția umană are limitele ei. Și că în final, oricât de mult ne-am dori justiție și normal să ne dorim, pentru că Dumnezeu a pus în noi aceste dorințe, pe pământul acesta, în orice societate, oricât de avansată, oamenii pot comite greșeli. Și iată greșeli care sunt plătite de către oameni nevinovați.
Biblia spune despre Dumnezeu că este drept.
Aici trebuie să facem puțină distinție între dreptatea lui Dumnezeu ca și atribut al caracterului său și, într-adevăr, Biblia care de la un capăt la altul că Dumnezeu este drept, că dreptatea lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul, că dreptatea lui Dumnezeu este imparțială, că dreptatea lui Dumnezeu este după faptele fiecare, că Dumnezeu nu consideră vinovat pe cel nevinovat și invers, nu consideră pe cel nevinovat vinovat. Și la faptul că Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și apoi celălalt aspect al providenței lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu îngăduie în suveranitatea lui nedreptate. Faptul că Dumnezeu nu intervine întotdeauna ca să oprească nedreptățile sau să le rectifice, asta nu înseamnă că nu o va face cândva sau că el nu este nedrept. Aici vin despre două lucruri. Dreptatea ca și atribut al caracterului lui Dumnezeu și providența divină. În providența lui Dumnezeu a îngăduit această eroare judiciară. Chiar dacă vorbim aici despre un om care, să zic așa, a ratat cea mai frumoasă perioadă a vieții lui, anii de maturitate, da, între 34 de ani și 64 de ani cât are acum, oamenii au comis o greșeală, dar Dumnezeu cred că nu a greșit. Noi nu înțelegem motivele pentru care Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Poate că Dumnezeu a vrut să-l păzească pe Glenn Ford de anumite păcate și inclinații prin care putea chiar să comită o crimă. Poate că în perioada aceasta de detenție Dumnezeu a lucrat la caracterul lui în închisoare, poate că l-a mântuit. Nu știm detalii pe care să le discutăm și pe baza care să ne formăm o părere competentă. Cert este că Dumnezeu nu greșește chiar în asemenea situații.
Aș vrea să vă întreb despre adevăratul criminal. Oare ce era în inima adevăratului criminal? Dar, continuând puțin ideea aceasta, pământul este plin de la un capăt la altul de nedreptate. De ce îngăduie Dumnezeu această nedreptate? De exemplu, sunt mii, sute de mii în Siria, de copii în Siria, care suferă din cauza războiului. Sunt mii, zeci de mii, sute, milioane de oameni care, din punct de vedere omenesc, sunt nevinovați și totuși suferă. De ce există suferință la urma urmelor?
Aceasta este cea mai mare întrebare în care confruntă credința creștină. Este într-adevăr problema suferinței, a răului în lume, sau așa cum este numită de teologi și de filozofi, problema teodicei, este într-adevăr poate cea mai sensibilă problemă pentru credința unui creștin. Nu putem acum, e cadrul în cadrul acestei emisiuni să discutăm și să rezolvăm noi o problemă care a fost rezolvată și explicată într-un mod sau într-o manieră care să satisfacă dorințele noastre. Dumnezeu pur și simplu nu ne dă răspunsuri absolute la această întrebare. Așa că tot ceea ce putem să facem cel mai bine este să credem în ceea ce El ne-a revelat și să ne încredem în faptul că El nu greșește. Să credem că în înțelepciunea Lui El știe ce face, chiar îngăduind suferința, chiar îngăduind răul, chiar îngăduind nedreptatea. Ne întoarcem acum la problema dreptății sau a nedreptății. Am afirmat clar și Biblia afirmă că Dumnezeu este drept. Apoi am afirmat că Dumnezeu, pentru motive pe care noi nu le înțelegem, îngăduie tot felul de nedreptăți în lumea aceasta. Asta pentru că, printre altele, Dumnezeu dorește să ne atragă atenția asupra faptului că noi trăim într-o omenire căzută, nu mai suntem în Eden, dar dacă am fi fost în Eden, era altceva. Dar trăim într-o omenire în care păcatul a intrat și păcatul a adus după sine, inclusiv injustiția, dreptatea. Și asta trebuie să ne facă să tânjim după acea împărăție care urmează să vină, în care va locui, spune Biblia, dreptatea, neprienirea, împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Pământul acesta nu este casa noastră, tocmai nedreptățile acestea trebuie să ne facă să tânjim după adevărata noastră casă, care trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu.
Întrebăm.
Vă rog. Așa că, în ciuda faptului că ne dorim mult dreptate și vrem și trebuie să medităm cât putem de mult pentru ca să existe dreptate, trebuie să fim realiști și să înțelegem că adevărata îndreptare a lucrurilor vine când va veni Hristos și El va domni cu dreptate. Și pentru asta trebuie să ne rugăm, vie împărăția ta în fiecare zi.
Întrebam dacă Dumnezeu a fost drept în cazul acestui deținut care a petrecut 30 de ani în închisoare degeaba, pe nedrept, dar același lucru se poate întreba în momentul când Domnul Iisus Hristos era răstignit în locul altora, când plătea în locul nostru. Biblia spune că se supunea dreptului judecător.
Absolut, absolut. Corelația pe care ați făcut-o este potrivită și este necesară pentru ascultătorii noștri, pentru că vorbim acum despre Fiul lui Dumnezeu, care a fost cu totul și cu totul fără greșeală, fără păcat. A fost cel neprienit, a fost Sfântul lui Dumnezeu și care totuși, pentru că s-a identificat cu noi păcătoși și pentru că și-a asumat vinovăția noastră, a devenit și El, dacă vreți, victima dreptății lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost cel care l-a pedepsit pe El în locul nostru. A făcut ca să poarte nelegiuirea noastră a tuturor asupra Lui și mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului s-a manifestat asupra Lui. Dacă vreți, dovada cea mai mare a dreptății lui Dumnezeu este crucea lui Hristos. Pentru că acolo Dumnezeu a arătat în fața întregului univers că nu se joacă cu păcatul, că nu bagă păcatul nostru sub preș, că nu consideră pe cel vinovat drept nevinovat, ci că Dumnezeu pedepsește păcatul și l-a pedepsit în persoana Fiului Său. Dar tot atât de adevărat este faptul că Dumnezeu și-a manifestat dreptatea sau neprienia Lui și prin faptul că de acum înainte, prin credința în Hristos, în jertfa Lui, orice păcătos care se pocăiește și crede în Domnul Iisus este îndreptățit. Folosim limbajul acesta juridic, da? Al îndreptățirii. Dumnezeu ne trece în contul nostru al păcătoșilor neprienirea sau dreptatea lui Iisus Hristos. Și acum El nu ne mai pedepsește, pentru că a făcut odată. A făcut atunci când l-a pedepsit pe Hristos în locul nostru.
Ce frumos ar fi din partea acestui deținut dacă l-ar întâlni pe adevăratul criminal și să-și exprime sentimentele de iertare față de el, dacă are astfel de sentimente. Cum credeți că a gândit, cum credeți că a trăit, cum credeți că a dormit în acești 30 de ani adevăratul criminal?
Nu pot să mă identific așa de mult cu respectiva persoană să mă gândesc cum a putut, dar este și pentru mine un semn de întrebare major ce fel de conștiință a putut avea acel om care să știe că altcineva, un om nevinovat, este condamnat la moarte pentru crima pe care el a făcut-o. Acest incident vorbește nu numai despre limitele judecății umane și despre providența lui Dumnezeu, dar și despre problema conștiinței. Se pare că acest criminal, dacă a putut să tacă toată perioada aceasta, ori conștiința lui a fost n-a mai funcționat normal, ori a fost, așa cum spune Pavel despre anumiți oameni, înroșită cu fierul roșu, cauterizată de-a dreptul, omul acesta n-a mai simțit nimic, ori e ceva ceea ce trece dincolo de înțelegerea noastră. Pentru că o conștiință normală, o conștiință sensibilă, atunci când îți dai seama de ce se petrece într-un asemenea caz, nu poate decât să-și măturisească vinovăția.
Din experiența dumneavoastră de pastor, ați avut cazuri, poate nu chiar de crimă, dar cazuri grave, fără nume, fără date de identificare. Dar cum au reacționat oamenii când n-au mai suportat apăsarea conștiinței?
Evident că nu discutăm sau putem, așa cum am spus, despre situații comparabile prin gravitate, dar atunci când oamenii sunt împovărați în conștiința lor de un păcat pe care l-au comis, pe care l-au trăit multă vreme, ei în mod normal își mărturisesc păcatul, vin și își mărturisesc păcatul. Noi nu avem în tradițiile evanghelice tradiția confesionalului sau a spovedaniei, tania spovedaniei, dar avem practica mărturisirii păcatelor unii altora, e porunca Scripturii și ca și păstori și consilier spiritual am avut ocazii în care persoane cu o conștiință împovărată venit să se descarce. Mă aduc aminte de cineva care în fața plecării în veșnicie m-a chemat ca să se elibereze și să mărturisească păcate comise și întâlnite de mult timp. Ce poți să faci în asemenea situații și ce remediu? Este remediul pe care Dumnezeu mi l-a dat tuturor păcătoșilor pentru rezolvarea oricărei probleme a cugetului sau conștiinței încărcate, și anume crucea lui Hristos. În final, sângele lui Iisus Hristos ne spală, ne curățește de orice păcat. Atunci când ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este drept, dar și drept și credincios să ne ierte și să ne curățească.
La finalul discuției pe marginea acestui subiect aș vrea să amintesc versetele din Isaia, capitolul 53, unde profetul Isaia scrie aceste lucruri despre Domnul Iisus Hristos cu aproximativ 650 de ani înainte de a se împlini, înainte de a se întâmpla, și spune: totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. De ce credeți că oamenii nu au pace atunci când păcătuiesc, până nu primesc ori pedeapsă, ori iertare pentru ceea ce au făcut.
Pur și simplu pentru faptul că noi trăim într-un univers moral în care Dumnezeu este nu numai legiuitorul suprem și judecătorul nostru. El a fost cel care ne-a structurat în modul acesta. El a pus conștiința în noi ca un indicator a ceea ce este bine și rău. Și de aceea, comițând păcate, conștiința este cea care ne mustră. Atâta vreme cât păcatul nu este rezolvat, trăim sub apăsarea conștiinței. Și atunci avem, așa cum a spus, de ales între a ne mărturisi păcatul, a veni cu păcatul scris pe frunte și a spune: Doamne, ăsta sunt, te rog să mă ierți. Și ca și David altădată, să recunoaștem împotriva ta, doar împotriva ta am păcătuit. Sau, la fel ca și el, înainte de a-și mărturi păcatul, să tănuim, dar să stăm sub apăsarea unei conștiințe vinovate. Cel mai bine și cel mai sănătos și pentru ființa noastră spirituală și pentru trupul nostru, pentru că în final tăinuirea păcatului și lipsa de a-l mărturisi afectează chiar sănătatea fizică. Cel mai sănătos lucru este să-l mărturisim atunci când după ce l-am comis și Duhul Sfânt ne convinge de păcat.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru bărbatul acesta care a petrecut 30 de ani în închisoare pe nedrept și pentru sau împreună cu toți ascultătorii noștri care se simt apăsați și care nu au ajuns la ceea ce spuneați dumneavoastră, la mărturisirea păcatului și poate se tem să-și mărturisească păcatul și conștiința îi apasă și nu dorm noaptea și trupul începe să se ofilească. Împreună cu toți aceștia să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că Tu ești Dumnezeu adevărat și unic în cer și pe pământ. Recunoaștem că ești un Dumnezeu drept, a cărui dreptate și justiție este temelia domniei Tale, a scaunului Tău de domnie. Recunoaștem că dreptatea Ta este o dreptate perfectă și, Doamne, ne aruncăm cu toată ființa noastră în brațul Tău și ne încredem în dreptatea Ta pe care Tu o să vârșești și o vei săvârși în final atunci când vei pune capăt nedreptăților și îți vei inaugura împărăția. Până atunci, Doamne, avem încredere în caracterul Tău drept, privim la crucea Fiului Tău și vedem modul extraordinar în care, pe de-o parte, ai pedepsit păcatul nostru în jertfa Fiului Tău, dar pe de altă parte ne oferă ocazia iertării și a îndreptățirii prin credința în Domnul Iisus. În momentele acestea ne închinăm înaintea Ta și mijlocim pentru acest bărbat din Statele Unite care a fost victima aceste erori judiciare care a luat 30 de ani din viața lui. Doamne, nu știm de ce s-a întâmplat un asemenea lucru. Este un caz singular în lume. Sunt atât de mulți oameni care gem sub povara nedreptăților, poate unele chiar și mai mari decât în cazul acesta. Doamne, pentru dânsul și pentru acești oameni, semenii noștri, ne rugăm să te înduri și prin situațiile prin care ai îngăduit să treacă, apropie mai mult de Tine, dă-le puterea să se încreadă în Tine. Dacă oamenii greșesc și păcătuiesc împotriva lor, ajută să înțeleagă că Tu nu greșești niciodată. Nu lăsa, Doamne, ca aceste momente de încercare să îi îndeparte de Tine, ci dimpotrivă, apropie de Tine. Ne rugăm, Doamne, pentru toți ascultătorii acestei emisiuni care sunt apăsați în cugetul lor, în conștiința lor, de povara vinovăției. Doamne, ajută-i să înțeleagă că modul în care pot să scape de această povară este prin a mărturisi păcatul, a se pocăi de el și a veni cu vina lor la crucea lui Hristos. Ajute să înțeleagă că nu există păcat pe care să-l fi putut comite, pe care jertfa Domnului Iisus, sângele lui vărsat, să nu-l poată curăți. De aceea te rog din toată inima, lucrează chiar în clipele acestea, eliberare în viața multora din ascultătorii acestui post de radio. Și prin puterea crucii Domnului Iisus, aproape pe oameni de Tine. Dăruiește-ne puterea să trăim cu toții, cu o conștiință eliberată, în pace, cu Dumnezeu și unii cu alții, bucurându-ne de harul de a fi instrumente în mâna Ta, a dragostei Tale. Te rog din toată inima, până când împărăția Ta va veni, ajută-ne să ne bizuim pe dreptatea și pe înțelepciunea Ta, căci în numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean pe marginea acestui caz al unui deținut pe nume Glenn Ford, un bărbat de culoare din America, bărbat care în urmă cu 30 de ani, pe când avea vârsta de 34 de ani, a fost condamnat la moarte pentru uciderea unui bătrân, iar anul acesta a fost eliberat la vârsta de 64 de ani, deci cei mai frumoși ani ai vieții, 30 de ani, i-a petrecut în închisoare pe nedrept. În sfârșit, anul acesta s-a aflat că nu el a fost vinovatul, nu el a comis crima, ci altcineva. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!